Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у програмі «Еўразум», з вами Олег Барцевич. У ближайшую гадзіну, як завжды, пра самае важнае з Беларусі і свету. А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Чаму десяткі тысяч беларусаў імкнуцца атрымаць карту паляка? Інтэрв'ю з палітэмігранткай Ольгай Класкоўскай, якая, змагаючыся з уладамі Швецыі, знайшла дапамогу ад уладаў Беларусі, ад якіх раней уцякала. У ближайшую гадзіну таксама пра тое, колькі каштуе ў нас праверка мяса на антыбіотыкі, ды на тое, ці гэта прыкладам не каніна. І гэта толькі частка з нашай сённяшняй прапановы. А пакуль Долорес Ріордан пачынае музычны эфір праграмы «Еўразум». Гэта «Еўразум» і да першай сённяшняй тэмы. На прасторах беларускіх сродкаў масавай інфармацыі не сціхае скандал з палітэмігранткай Вольгай Класкоўскай. Прычым, калі раней гэта былі незалежныя медыі, то цяпер справу актыўна падхапілі і медыі дзяржаўныя. Улады Швецыі нібыта хочуць дэпартаваць Вольгу з сваёй краіны. Пры гэтым там з мужам мусіць застацца яе 7-месячны сын. І таму палітычная ўсякачка да журналістка звярнулася па дапамогу да ўладаў Беларусі, пра якіх раней выказвалася толькі ў негатыўным рэчышчы. Інтэрв'ю з ёй у матэрыяле Дмітра Лукашука.
Як познайомілася з мужам і чаму больш не баіцца беларускай міліцыі, Еўрарадыё распавядае эмігрантка Вольга Класкоўская.
Не ўзнікае канкрэтнай думкі ўсё ж такі ў чарговы раз паспрабаваць вярнуцца на Беларусь?
Вельмі сур'ёзна разглядаю магчымасць, каб я і дзеці мы вярнуліся ў Беларусь як мага хутчэй.
Боязні няма пасля таго ўсяго, што здаралася тут з табой, незразумеласці з праваахоўнымі органамі і гэтак далей?
Пасля таго, што я перажыла тут, менавіта я маю на ўвазе не то, што мне не далі від на жыхарства, не то, што мне не далі ўз'яднацца з сям'ёй. Гэта ўсе дробязі ў параўнанні тым, што мяне проста гвалтоўна майго сына 7-месячнага вырвалі. І калі я вось перажыла гэтыя моманты, якія ў маёй памяці, падсвядомасці да канца жыцця застануцца і ў маіх дзяцей таксама, бо ўсё гэта адбывалася яшчэ на вачах старэйшай дачкі. Пасля гэтага ўсё іншае ў параўнанні вось з тым, што адбылося, гэта абсалютна мяне не палухае і не мае ніякага значэння.
А чым ты там будзеш займацца? Вот дзе ты сябе прыкладзеш? Вот такія развагі былі?
Я думаю, што мне дастаткова сілаў, досведу, мэтанакіраванасці, каб нормально уладкавацца ў Беларусі, ва ўсіх сэнсах, пачувацца спакойна і забяспечваць элементарнае для сябе і для сваіх дзяцей. Гэтага я не перажываю. Бо також у мяне там ёсць кватэра, ёсць бацькі, сябры.
Са сваімі свёкрам, са свекрухай. Ты бачылася, ты іх ведаеш, як яны ўвогуле ставяцца да вашага агульнага сына?
Я бачылася з імі, канешне, я іх ведаю, але, на жаль, у мяне зараз кантакту добрага з імі няма. Да сына па вялікім рахунку ставяцца добра да свайго ўнука.
Ну, а яны якім-небудзь чынам вот у гэтай сітуацыі праявілі сябе?
Праявілі не з лепшага боку. На пачатку вельмі добра да мяне ставіліся, вельмі былі задаволеныя, што іх сын на мне ажаніўся, падтрымлівалі, дапамагалі, раптам змянілі сваё стаўленне, і проста я гэта нічым не магу патлумачыць, я не ведаю.
Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Больш поўную версію інтэрв'ю з іншымі жыццёвымі філасофскімі пытаннямі, у тым ліку, чытайце на нашым сайце eurada.fm. Гэта была гісторыя Вольгі Класкоўскай, ейнымі вуснамі, суб'ектыўнымі вуснамі, сябры, у далейшым эфіры, не сённяшнім, але ўвогуле, Еўрарада будзе сачыць за гэтай тэмай, і таксама спрабуем даведацца другі бок, то бок сацыяльных уладаў, сацыяльных службаў у Швецыі, як сітуацыю свайго боку ўспрымаюць яны. Пакуль некаторых беларускіх эмігрантаў дэпартуюць з заходніх краінаў, ці хочуць дэпартаваць, з Беларусі дэпартуюць замежных студэнтаў. Напрыклад, на Брэшчыне ў мінулым годзе такіх выпадкаў набралася ажно 7. З іншага боку, нашыя службы кажуць, што гэта і не такі вялікі адсотак ад усіх, хто вучыцца. І большага замежныя грамадзяне, якія ў нас прыехалі па веды, усё ж такі законапаслухмяныя. Але чым жа правініліся тыя іншаземцы, высвятляў Артём Мартынавіч.
З брэсцкіх універаў за мінулы год дэпартавалі 7 студэнтаў-замежнікаў, бо парушалі правілы знаходжання, расказваюць у брэсцкай міліцыі.
За нарушэнне устаноўленых правіл пребывання. Нахождэнне без рэгістрацыі, пражыванне не па месцу рэгістрацыі. В основном все студенты, которые были отчислены.
И тешатся, что до хулиганства не доходит. Тому не доводится никого высылать, только депортация.
Высылка это с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан. Иностранец, скажем, неподобающе себя ведет, там, который вот хулиганство и так далее, и так далее. Тут можно рассматривать вопросы его высылки.
И хвалят студентов с Китая, бо поводле милиции яны больше дисциплинованные. У Брэсцкім універсітэце імя Пушкіна студэнта-першакурсніка з юрыдычнага дэпартуюць, бо жыў не па месцы рэгістрацыі. Не ведаў законаў, хоць і вучыўся на юрыста.
Сколько мне известно, в принципе, по учебе, ну, как бы рядовой студент был.
Цяпер тут вучыцца 357 студэнтаў з замежжа. Адлічваюць замежнікаў і за непаспяховасць. На 4 гады такіх налічваюць 4 чалавекі. Не цягнулі. У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце замежнікаў дэпартавалі, бо парушылі візавы рэжым, кажуць гэтай ВНУ.
В основном нарушэнне візавага рэжыма. Не все студенты выезжали вовремя в отведенный срок для этого.
Выключают с этой ВНУ из-за непоспяховость, але не больше за 10 человек на сессию. А вось уголовные ВНУ Украины БДУ не прыгадывают, как депортовали студентов-замежников. Выгоняют, але только за непоспяховость. У БДУ теперь учатся крыху больше за 2000 студентов-замежников, а у Брэсцкой области их значно меньше – 900 человек. Артем Мартынович, Еврорадио.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Французская фирма Данон, найбуйнейший вытворца йогурта у свете, звольнит 900 человек по всей Европе. Хотя продажи продукции компании в сусветном масштабе поднялись и на 5%, то в Европе они упали на 3%. И за два наступные годы Данон хочет сэкономить 200 миллионов евро. Звольнения пройдут и в соседней Польше, где предприемства Данон працуют у 7 городах. Узброеныя рабаўнікі выкралі ў аэрапорце Брусэля дыяменты на суму 37 мільёнаў еўра. Крадзеж доўжыўся каля хвіліны і абышоўся без стрэлаў. Дыяменты меліся пераправіць у Цюрых і якраз пакавалі ў самалёт. Але раптам пад'ехалі два аўто, з іх выбеглі 4 чалавекі ў масках. Яны прыгразілі зброі экіпажу і забралі груз. Пасля зламыснікі прабілі агароджу аэрапорта і зніклі ў невядомым кірунку. Британская прокуратура запатрабавала рапорт от службовага собаки. Супрацоўнікі прокуратуры перабылытали аббревиатуру PD, службовы собака, с PC, констебль, и вырашили, что у затрыманні подозрыванага браў удзел констебль Пич Персик. У сувязі с гэтымі запатрабавалі рапорт от мистера Пича. Кинолог спрабаваў растлумачыць, что Пич – гэта ягоная 4-гадовая немецкая аўчарка. Аднак запыты не спыняліся. Тады кинолог разлаваўся и сам написал рапорт от имя Персика. «Я бегчы за ім, я яго кусаць, кепскі, але смачны, добры хлопчык Піч», написана ў рапарце друкаванымі літрамі і падпісана адбіткам сабачай лапы. У Венскім музеі Рудольфа Леапольда адкрылася выстава «Аголеныя мужчыны ў мастацтве мінулым і сучаснасці». Наведаць яе можна толькі ў аголеным выглядзе. Выстава карыстаецца такой папулярнасцю, што яе працягнулі да сакавіка. Зрэшты, Венскі музей не першы ў свеце ладзіць голыя экскурсіі. Першым быў аўстралійскі музей сучаснага мастацтва ў Сіднэі, але там голыя экскурсіі яшчэ і бясплатныя.
Гэта і ў разуме ў нашым далейшым эфіры, між іншага, пра тое, чаму дзясяткі тысяч беларусаў імкнуцца атрымаць карту паляка. Таксама пра тое, колькі ў нашай краіне каштуе праверыць мяса на антыбіотыкі ды адрозніць каніну ад ялавічыны. А пакуль Coldplay з песню Paradise гучыць на хвалях Еўрарадыё. Больш за 42 тысячі беларусаў атрымалі карту паляка. Прынамсі, такія лічбы падае Міністэрства замежных справаў Польшчы, якая апублікавала звесткі па тым, колькі штук гэтага дакумента ўвогуле за межамі сваёй краіны яна выдала. Пры гэтым афіцыйная статыстыка нашая беларуская сведчыць, што палякаў у нашай краіне 10 на 10 тысячаў менш. Чаму тады грамадзяне нашай краіны імкнуцца атрымаць гэты дакумент, якія перавагі гэты дакумент дае, і чаму ў нас шмат людзей раптам пачало шукаць свае карані ў польскі карані. У сваім паходжанні тэму ў межах рубрыкі «Еврофокус» даследаваў Змітер Кустоўскі.
У конце минулого года польский МЗС отрапортовал про выдачу 100 тысяч картов поляка. Как доведалось Еврорады, больше за 40% из них отримали белорусы.
С момента набытия моци закона об карте поляка у Беларуси выдали каля 42 тысяч картов поляка. Для поравнания в Украине выдали каля 46 тысяч карт, а у России каля 2700.
Поведомляю в листе министерства. Уладальник такой карты мае право легально працевать у Польши, до якой цікавость сярод белорусов расте. Кандидат экономичных наук Ирина Вашко у своей публикации про перспективы миграции в Польшу приходит до высновы, что в ближайшие 10 годов у соседнюю Украину с Беларуси может переехать 25 тысяч человек.
Можно прогнозировать имеющиеся ситуации. Миграционные потоки будут, конечно, нарастать. Примерно это где-то 2500 в год. Это те, кто получают вид на жительство и имеют возможность постоянного трудоустройства.
Поводле словаў Ірыны Вашко, у 2012 годзе 2,5 тысячи беларусаў пераехалі ў Польшу настала. Тых, хто атрымаў сталую працу альбо грамадзянства. І карта поляка, на думку эксперта, актывізуе міграцыйныя працэсы. Калі ж казаць пра астатніх, то Польшу, як магчымую краіну для эміграцыі, разглядае каля 20% беларусаў. Але ўлады больш мусіць турбаваць ад'езд грамадзянаў у Расію, а не атрыманне карты поляка, лічыць палітолаг Павел Усаў.
Беларусы з лёгкасцю выезжают в Россию, бо там нема ані мяжи, нема потреби отримовывать карту поляка, нема потреби всі карту России. И с большего для белорусов погроза и для их громадства, и для тих же уладов погроза не у тим, что белорусы отримовывают карту поляка и ждають выехать у Польшу.
Павел Усов лічить, что карта поляка дає белорусам махчимость отримать доступ до европейского добробыту. И только. А культуролог Юлия Чернёвская супокоивая. На самоидентификацию белорусов эта з'ява ніяк не по уплывая.
И, в принципе, весь мир уже очень-очень во многих аспектах, за исключением там островных затерянных государств, имеет на границах исторически идентификацию двойную, а то и тройную.
Нагадаем, на початку 2012 года в белорусское законодательство были внесены поправки, согласно с якими чиновникам забороняется иметь карту поляка, а так само аналогичные документы от інших країн. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дякуем, Дмитру. Як бы там ні было, імкнення і пошукі лепшага жыцця, ці прынамсі хаця б нейкіх ільготаў і прывілеяў да гэтага лепшага жыцця, калі людзі не могуць з'ехаць у іншыя краіны. У нашым народзе моцныя, і я думаю, што незадаволенасць наяўным жыццём гэта таксама асноўны чыннік гэтай тэндэнцыі. А мы сёння вырашылі запытацца вас, згадваючы стары анекдот, калі хітрае дзіця даплаціла сила бы слуг, каб донес его до Швеции. До Швеции, у якой, як бы сегодня доведались, так само не завжды бывая рай. Так вот, якую краину в этом анекдоте выбрали б вы и чому? Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ведаеце, такі анекдот ёсць. Хітрае дзіця даплаціла буслу грошы, каб той данёс яго да Швецыі. Якую б краіну абралі вы і чаму?
Австралію. Ну, там тихо, тепло. Хорошо, про них нічого не слышно.
Болгарію. Там круто, курорты, город. Не знаю, хорошие люди, хорошая погода. Я там, конечно, не была, там живёт моя лучшая подруга. Говорят, там весело.
Беларусь, мне всё нравится. Я бы на самом деле родился в Литве с удовольствием, либо Польша. Там очень комфортная ситуация сейчас, поэтому и как бы ближе к Европе, и там очень красиво, и все условия для хорошей жизни, и поэтому вот где-то там, в общем-то.
А я бы в Италии, я пиццу люблю.
Беларусь выбрала бы. Но на самом деле я училась в Польше и вернулась сюда назад. Ну, политическая как бы обстановка, естественно, не устраивает. Но если продвигаться, я думаю, в культуре, в спорте, в каких-нибудь продвижениях, то мы все можем сделать.
Хитрое дитя доплатило буслу гроши, как той донес его до Швеции. Какую бы вы краину обрали и чему?
Ну, я бы, наверное, выбрала Швецию, там высокий уровень жизни. Да, наверное, клево жить. А я бы, наверное, осталась в Беларуси. Ну, не знаю, мне нравится Беларусь, мне нравится менталитет, мне нравится природа, нравится люди, нравятся.
Ну, наверное, выбирать страну с самым высоким уровнем жизни. Швеция, Норвегия,
в Канаде, наверное, нормально. Но вообще здесь хорошо, мы же здесь родились. Ну, так я думаю.
Не, ну здесь, в принципе, неплохо, но я бы, наверное, родилась в Италии.
Мне просто нравится там очень красиво. Нет, горячие мужчины – это не самый главный аргумент, но просто там как-то очень красиво. Вот мне там нравится именно обстановка.
Это были ваши слова.
Дякую, сябры, за ваши отказы. Я вот у апошнія, не ведаю, годов 5-7 своего життя пришел до высновы и до такого меркования, что добра там, где мы есть. И почувать себе утульно можно, в принципе, поусюль. Люди, головные люди и милые люди вокруг. Of Monster and Man, транспомежную тематику мы крыху теперь отсовываем на рейсе нашей программе на бок, але еще про Европу зачепимся при наводе наступной темы. Пакуль музыка.
Рухайся з нами.
Еврорадио.
Каніна пад выглядам ялавічыны. У Европе не стихае скандалу, які замяшаныя несумленныя вытворцы мяса. З прадуцамі іхнай прадукцыі былі жыхары ледзь не паловы краіны ў развязу. Еврорадио вырашыла даведацца, як выглядае справа контролю з продажам мяса ў Беларусі. Яму даследавала Тамара Савіч.
Еврорадио даведалася, колькі каштуюць аналізы прадуктаў у Беларусі. Прадаўцы мяса на Камароўцы рэкламуюць свой тавар і на хаду скідваюць кошты. На пытанне, ці ёсць у вас дакументы на прадукцыю, з гатоўнасцю паказваюць маленечкую паперачку, сертыфікат. Яго выдае лабараторыя Камароўкі. У дакументе дата, від мяса, таксама ўзровень радыяцыі і адсутнасць паразітаў. Пераправерыць якасць мяса можна тут жа, на кірмашы.
На рынке у нас проверенное все мясо продается. Если у вас какая-то жалоба есть и вы сомневаетесь в качестве, можете прийти, если помните еще, у кого купили. Если недоброкачественное мясо, и мы посмотрим и убедимся в этом, сходим, проверим документы на место, если они на это будет стоить за счет продавца.
На радиацию ветстанции на Комаровце проверяют за 10 тысяч рублей. А вот, до прикладу, на трахинеллез за 30 тысяч рублей. Але, каб зарабить анализ, треба много мяса. Язык, диафрагма, минимум 3-4 ребра. А вот проверить яловичину вы купляете, ти, до прикладу, до каніну можна генетычнай экспертызай. На Камароўцы пужаюць вялікімі коштамі на даследаванне.
Вообще это генетическая экспертиза. Это стоит очень дорого. Вы столько за мясо не заплатили. Это в институт проводят. Можете по справке узнать. Это может сейчас 500 тысяч даже стоит. Года три назад это 200 тысяч стоило.
Паўмільёна, каб мне сказали, что это яловичина ці каніна, але гэта яшчэ што? У Республіканскім навукова-практычным центры гігіены больш за 200 відаў розных даследаванняў прадуктаў і тавараў. Але большасць з іх робяць для юрыдычных асобаў. Рыбу і мяса тут можна праверыць на антыбіётыкі, паразіты, колькасць акісленняў. У соках можна прааналізаваць склад вітамінаў, сухі астатак і прымесі. Але ўсё гэта вельмі дорага.
Ну, больше мільёна, так это однозначно. Это очень дорогие исследования на содержание. Представляете, дорогое оборудование.
Высокими коштами здивляють у Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
А скажите, еще по другим продуктам к вам можно обращаться? Ну, можно, конечно. Все, что только вы придумаете. Если сырое мясо, которое вы купили на Комаровке, и вы хотите там, я не знаю, тяжелые металлы сделать, или там, я не знаю, антибиотики, значит, к нам. Антибиотик один стоит порядка 600 тысяч.
Что у вас за миллион анализ такой по сокам?
Полное исследование.
У Товариства обороны правов споживцов при Мингандле кажуть, что сэкономить можно, подать скаргу, и тогда анализы будут проводиться за кошт порушальников, коли порушения будут доказаны. И за ваш кошт, коли это якостный товар. Тамара Савич, Еврорадио.
Дарэчы, вяртаючыся да афёры з еўрапейскай канінай, вялікага зла ў гэтым мясе агулам не мае, но наадварот лічыцца больш карысным і далікатэсным. Іншая рэч, што спажывец мае права ведаць, што ён есць і колькі ў гэтым прадукце, напрыклад, тых жа антыбіотыкаў. Менавіта сумнеўнае паходжанне да якасць мяса саміх коней і сталася адным з асноўных аспектаў скандалу. Гэта Еўразум, і праз некалькі хвілін у нашым эфіры свежы выпуск навінаў ад нашай службы інфармацыі. Земфіра з песню «Вынікі» гучыць на хвалях Еврорадыё, ну а нам пакуль што ў праграме «Еўразум» «Вынікі» падводзіць яшчэ рана, таму што самы час зараз на наш музычна-забаўляльны блок і рубрыку «Шоу-біз», у якой сёння, між іншага, пра тое, што паступілі квіткі на канцэрт Ланы Дель Рэй, амерыканскай спявачкі вядомай, у продаж і дзе іх можна набыць, між іншага, пра гэта ўсё нішнім шоу-бізе.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу.
27 лютого у столичному Джек Клаб пройде гламурная ліп-стайл-пати у пам'ять музики Льоши Ліпа, який помер у ночи з 6 на 7 снежня 2012 года. Метавечарини собрать сябру, знайомих Льоши и прихильников творчості музики. И не зважаючи на сумную нагоду, зробить это весело, бо Льоша был веселым человеком. Подробязностями вечеринки делится девчина Льоши Наташа Велик.
Будут все близкие друзья музыканты, плюс Лешна тусовка, Лешна близкие с детства, кто вот его именно костяк, друзья. И песни его будут друзья музыканты обязательно исполнять. Музыка будет его звучать постоянно. Поэтому упор весь на память, на достижения, на его масштабных личностей.
У межах Ліп-стайл пати отбудется презентация сольного альбома Леши Ліпа, а так само выступят сябры музыки Катя Пытлева, Стася с гурту «По глазам», Анастасия Тиханович, Дуда Кингс Бенд, Экс Нео, гурт «Ростани», Экс Дали и иншие. Гламурная пати у гонор Леши Ліпа почнется о 19-й године. Кошт квитков 55 тысяч рублей. 19 лютого у продаж поступили квитки на концерт американской співачки Ланы Дель Рей. Лана выступит в Минске у межах сусветного тура Paradise у поддержку своего диску Born to Die. Набыть квитки на концерт можно про официальный сайт співачки, позднее про сайты Ticket.pro.by, Квитки.by, Билеты.by и офис организаторов шоу компании Корпорация развлечений. Нагадаем, Лана Дель Рей стала ведомой несколько годов тому после выпуску видеоклипа Video Games. Отгетуль новоспеченная зорка отримала шерох узнагород, серед яких Q Awards у категории будучи зорка, Брит Эвотс у номинации «Международный прорыв». Альбом «Born to Die», який Дель Рей покаже на Минск-арене, узначальвав хит-парады и двойче становился платиновым. Лана Дель Рей выступить у Минску 12 червеня. Кошт квитков от 300 до 850 тысяч. Бубнач Блинк 182 Трэвис Баркер отмовился гастролявать с гуртом за аэрофобией. Паничный страх перед полетами у музыки развился после того, как у 2008 года он лес не загинул у авиакатастрофе. С тех часов Баркер спробовал позбавиться от фобии, але покуль безвыникова. У тур по Австралии Блинк 182 отправится с Бруксом Вакерманом с Bad Religion. У официальной заяви гурта поведомляется, что музыки запланировали выступ в Австралии год тому. И они спробовали шерох вариантов, как добраться до Австралии у полным складе. Однако Трэвис покуль не может окрыять от жудасных падей. Роберт План заявил, что он открытый до реюнион Led Zeppelin. И это тому, что у него нема выразного раскладу на 2014 год. Уже сама заява показывает на то, что подобный реюнион махчимы. Ранее пожилый вокалист сказал, что фактично стомился от рок-музыки, что его густы цалком поменялись. Однако зараз он подобно и знов потеплел до идеи узъяднания со своими ранейшими поплечниками. Это было то, чем живет сусветный шоу-бизнес. Оставайтесь из Еврорады.
24 лютого у Могилевском клубе Куба гурт «Дай дорогу» нарешті презентує свой альбом и великую концертную программу. Між іншого, гэта стоит одним из пунктов у сегодняшнего меню Лизы Кучаравой, якая зараз больше разгорнута и подробязно расповеде про ближайшие подеи, на яких можно удало отпочить да потусить в ближайшие дни.
Афиша.
Привітання, Лізу Кучаравою з афішею Єврорадіо.
В небі радуга дуга, розсікає облака. Ми з тобою босиком по росі к ріке йдемо.
22 лютого у Мінському клубі «Центр» на одній сцені виступять Адіс Абеба, Акуте, Поліна Республіка да й інші. Что это за импреза, спытайтесь вы, а я откажу, это уручение узнагорода Ultra Music Awards.
Бег, быть сам жартую, а у себе мощней кричу, я тебе уратую, только як не ведаю.
Вы доведайтесь, а кто и что у музыки зараз самое-самое лепшее. Уручение отбудется у 6 номинациях. Гурт года, альбом года, песня года, клип года, подея года и открытие года. А так само сможете потанчить и радостно покричать.
While we are sailing to nowhere.
Lookatme.ru теперь можно не только почитать в интернете, але и послухать. 22 лютого у клубе «Репаблик» отбудется великий концерт гуртов финалистов международного проекта «10 молодых музыков» портала lookatme.ru. Подтягивайтесь на вечерину, будет круто. А 24 лютого гурт «Дай дорогу» нарешті презентует альбом и великую концертную программу у Могилевском клубе «Куба».
Я прилетел.
дело, чтоб найти только тебя, давай. Сегодня этой ночью.
Колькость квитков обмежованная. Спешайтесь не только набывать квитки на вечерины, але и справджуйте нашу афишу на сторонце Еврорадио.фм, каб не пропустить самое цікавое. Пачуемся.
И это все на сегодня в программе «Еврозум», сябры, якую провел для вас Олег Барцевич. Больше информации там сама, где и куда вас и отсылала Лиза Кучарова, але уже не в рубрике «Афиша», а просто на нашей сторонце «Еврорадио.фм». Все есть так само инший адрес «Еврорадио.by». Сёмая раса «Внутренний мир», завершая музычную частку программы «Еврозум». Я ж развитываюсь. Бывайте здоровы и бережите себя.
«Еврозум». Самая европейская программа про Беларусь.